Entramos na tarde xa deste mércores 18 de decembro, recta final tamén de ano no curso educativo, pues agardando xa as vacacións de Nadal que están aí xa como quen día a volta da esquina. Os imos a recibir a un grupo de alumnos e alumnas do IE Xulián Magariños que forman parte do equipo de Igualdade Equa, que xa estiveron aquí tamén hai algunhas semanas connosco dándonos a coñecer toda a actividade que levan a cabo. E hoxe tamén queremos falar de algunhas das actividades que levaron a cabo últimamente, por iso repítenos aquí connosco nos micrófonos de Radio Negreira. Vamos, antes de nada, agradecerlle tamén a Cristina Galdo, que é orientadora do centro, que está tamén acompañándonos, que se encargue de facer un pouco tamén todas as xestións con eles e con elas para que podan estar aquí connosco. E saudamos a este grupo que donde están pois Angélica, Iago, Fátima, Alicia e Fina. Hola a todos e a todas, que tal?
Ben.
A ver. Fátima e Alicia, que sodes veteranas nesto da radio, que estades aquí, a vos vai a tocaros así, non? Abrir o lume un pouco. Así que contádenos que tal.
Bueno, pois ahora xa estamos acabando o curso, estamos planificando as últimas actividades. Esas están rematadas, a maioría.
Bueno, que tal de exames, como foron as cousas? A ver, contanos, Iago, tamén que estás aquí.
Ben, todo ben.
Sí. Que tal o primeiro trimestre?
Bastante ben.
Que nota lle poñedes así para vos?
Pois, non sei.
A ver, Fina, que está aquí. Fina non quere falar, non quero falar. A ver, Fina, que tal os exames? Contanos.
Pois ben, teño unha media bastante boa. Pois nada máis que contar.
Estás contenta, non? De como foron as cousas, fácil, difícil,
Bueno, no curso que non que estou eu, si é fácil.
É fácil. Que sorte, non?
Sí.
Bueno, eres boa estudiante, non? Eres boa estudante.
Sí.
Como bueno, a maioría, non?
Podríase decir que sí.
Que sí, non? Vale. Bueno, contádenos un pouco que tiveches así, digamos que, unhas últimas semanas, desde que estiveches aquí, moi activas, non? No, nos gustou moito, por certo, a exposición que tedes aínda nos pasillos, non? Do centro, con esas figuras representando a todas as mulleres, non? Asasinadas neste ano, 2019. Unha idea moi original, moi chula, como se vos ocorreu.
Bueno, pois a idea ocorreu-se nos mediante unha compañera nosa, que quería facer un vídeo cos nomes das mulleres asasinadas. E, bueno, entre todos, pois, axudamos a facer as figuras que nos levou o día da folga, o sábado pola mañá.
Son figuras, sí, polo que podemos ver, non? Imaxes, tanto en vídeo como en fotos, son de cartón, non? Fixechas de cartón? Ou...
Non, están de papel.
De papel.
Con cartón por atrás para suxetalas.
E é co nome de cada unha?
Da cidade onde son é que día morreron.
E que día morreron. Pois a verdade é que é unha boa idea para sensibilizar, non? Tamén contra a violencia machista, non? Que vos parece? A parte do traballo, non? Que supoño que daría moito traballo, non?
A ver, foi bastante traballo. Para que quedara ben claro o que fixemos tamén un cartel encima das figuras para que a xente supera o que é. É o que representa, así podemos tamén como que dar visualización para que a xente vexa realmente cal é o problema das mulleres asasinadas, todo o que pasou este ano, a ver se para o ano que ven non hai tantas.
Que non haxa tantas, non? Ouga, ya. Tamén tiveches unha actividade de formación coa nosa compañera Natalia Suárez, non? Que é a psicóloga do Centro de Información a Muller do Concello de Negreira, creo que foi estes días, non? Ademais, non? A ver, contádenos, Alicia, contanos ti un pouco como foi.
Pois, basicamente, quedamos os martes normalmente nas reunións, comemos aí, e despois de comer estuvimos con ca charla, unha charla, sobre para aclararnos a violencia de xénero, que creíamos que era, que nos aclarara como era realmente.
Como é? E como é?
O sea, a violencia de xénero é... legalmente é un home cara a unha muller cando son parexa ou expareixa ou algo así.
Cando hai, digamos, unha relación, non?
Sí, efectiva,
vínculo,
sí.
Digamos, afectivo. Bueno, vamos por aquí también con Angélica e Iago también, que nos contedes un poco qué os pareció esta charla. ¿Serviu vos a vos personalmente, digo, también?
Pues sí, fue bastante entretenida, pues gustóme bastante.
Sí. A ver, sí. ¿Qué sacaches por ahí en conclusión, ti, por eso?
Pues agora sei que a que se refire violencia de xénero, diferenciar tamén violencia doméstica.
Doméstica, non?
Sí.
Eses dous conceptos que, bueno, viñen sendo, bueno, teñen as súas diferencias,
sí,
non? Digamos, non? Cales son así as máis palpables que ves ti?
Pois que a violencia de xénero é cando un home, parella dunha muller, a mata, é unha violencia doméstica, é cando unha muller agrede a un home.
Bueno, que pensa tamén Iago de todo isto, de esta charla así un pouco formativa, non? De Natalia.
Pois enseñounos bastantes cousas. Por exemplo, que tiñan que as mulleres asesinadas, non pode, o sea, que en todas entraran no, na violencia de xénero, nun crimen, que todas deberían de entrar nese grupo, por decirlo así. E tamén sacamos cousas en conclusión, pois, de diferenciar cales son violencias de xénero domésticas.
E domésticas, non? O que se refería a que todas deberían de ter, non, digamos, as mesmas condicións, por menos as vítimas tamén, non?
Sí.
Para que non houvese esas diferenzas que sí que existen, que vos parece a vos, non? Que haxa diferenzas entre violencia doméstica e violencia de xénero, ou violencia machista, non? A ver, Fátima.
Pois que, a ver, cando se mata unha muller polo feito de ser muller, xa solo debería de ser violencia de xénero. Por exemplo, se ahora teño un irmán e me mata por ser muller, por calquer motivo, entre comillas, pois que non só sea unha violencia doméstica, senón que tamén se conte como violencia de xénero.
Que xa é un feito grave, non? Todo tipo de violencia é grave, pero máis aínda cando se trata da morte, non, dunha persoa. Máis actividades que sei tamén que estades co cru de lectura, non? Feminista, que é algo do que nos non nos falaches, creo recordar a última vez que esteveches aquí, non lo contou despois. Pasouse. Cristina, pasouse. A ver, contádenos que é iso, o que tedes. A ver, vamos a comenzar por aquí.
Pois estamos ahora mismo con dous libros que para personas que non teñen tanto hábito, El diario Violeta de Carlota. Para os que teñen máis hábito, los hombres nos explican cosas. Básicamente vamos a leelo ahora polo Nadal, que é cando estamos mellor. Despois á volta vamos a ter unha reunión e vamos a falar sobre ese libro. Ao largo do curso van a haber máis libros, que, por cierto, para seguir aí no equipo temos que ler un obligatoriamente, porque obviamente non é solo diversión, tamén hai que... Sí, eso...
Bueno, que cada un debe de ler, ¿no?
Sí.
Cada un de vos debe de ler un libro, ¿no? Para... Sí, Fátima.
A parte boa disto tamén é que, por exemplo, para non perder tanto tempo de clase e tal, cos libros tamén nos valen de lecturas complementarias para subir notas nas linguas e así, e tamén é como unha formación do grupo.
É como unha formación,
claro,
¿no?
Porque tamén os libros, como son de feminismo, pues aprendemos, sí, cousas tamén.
Moi ben. E hai algo que lle parecen estos libros tamén, estas lecturas, a ver...
Eu ainda non empecé a ler ningún, supoño que lerei para o segundo trimestre. Espero que me enseñen novas cousas, como poder tratalos se pasa calquera caso no instituto, pouco máis.
Bueno, máis actividades, que veso por aquí tedes tamén algunhas máis por aquí, bueno, pues anotadas de traballos, non, de igualdade. A ver, contade vos por aí para que logo non queden sin contar. A ver, Fátima, que che vin levantar antes a man.
Tamén, como xa comentamos da outra vez, íbamos a facer un taboleiro lila, xa o pintamos, estamos máis ou menos facendo. Trátase dunha esquina onde vamos ir poñendo noticias, cosas así relacionadas co feminismo. Vamos intentar cambiarlos cada semana ou cada mes así, para ir cambiando un pouco e que sobresalte tamén un pouco así.
Son novas tamén un pouco para orientar, ¿no? E
sí,
visibilizar un pouco tamén a necesidade de igualdade. Bueno, eso que non paran, ¿eh? A ver, Cristina, vende, colle un micro. Non parades,
non paramos, non.
con moitas actividades tamén.
Falar cando chegamos á radio, eso sí, pero
cando estaba a luz apagada estaban falando sí. todos
aquí, e cando pero... se apague outra vez falarán, pero ahora están
dirán, ¿no?
Como...
sobre todo Fina, que é así a que menos quere falar, pero bueno, despois vamos a facer unha pregunta aí tamén. Bueno, tedes tamén estaba mirando por aquí, tedes unha actividade tamén de igualdade para o último día, ¿no?
Sí.
De clase no instituto, que creo é unha especie de monólogo, ¿no?
Sí, sí, sí. Tratase de un monólogo que se titula Eso no es amor. A autora e a monologuista é Marina Marroquí, que é educadora e tamén presidenta dunha asociación de vítimas de violencia de xénero de Elche. E tamén conta unha historia que para min é moi potente para o alumnado, porque fala desde a súa propia experiencia como vítima de violencia de xénero na adolescencia. É moi interesante porque lle dá un toque dentro do serio que o tema perdón, dálle un toque tamén de humor. Creo que vai que lle vai a encantar a toda a rapazada e estou xa desexando que chegue o día.
Sí, vai a ser a última actividade tamén de, ¿no? deste 2019 e despois xa sí. Vacacións, que xa teredes, non? Así ganas de coller así uns días ou non, Con tantas actividades
que
tedes.
Por aí hai que
di que non. Non, Fátima que di que non, que
bueno, máis ou menos.
Sí, máis ou menos. Os días de descanso tamén, non? Veñen, tampouco son tantos días, non? Ao fin e ao cabo que son 15 días, non? Por aí aproximadamente, non? Para despois a volver aí coas pilas cargadas e con máis forza. Bueno, pois están sendo moitas as actividades, E me imagino que teredes moitas máis por aí. A ver, nos podedes adiantar algo? A ver, por aquí, non sei, Iago, se nos podes adiantar algo do que estedes así pensando,
Por bueno, a verdade é que imos improvisando bastante, sobre todo agora, co final do trimestre, foi todo un pouco así, entre a instalación das figuras, que nos deu moito traballo, a formación con Natalia onte, pois como que concluímos un pouco as actividades do primeiro trimestre de cara á primeira reunión do segundo trimestre empezaremos a plantexar outras actividades. Por exemplo, está en marcha agora mesmo por parte do equipo da biblioteca que dirixe a miña compañeira Susana Madera a elaboración de unha zona lila na biblioteca do centro. Vai haber unha sección específica de libros sobre feminismo e ao mesmo tempo calquera outro libro de outras seccións, pois ben sexa narrativa ou o que sexa, que consideremos que ten relevancia porque sexa bo para a educación en igualdade do alumnado, o imos sinalar con unha pegatina lila, de tal forma pois que visualmente se distingan cales son aqueles libros que nos parecen especialmente recomendados para traballar a igualdade de xénero.
Bueno, pois para ir rematando, non sei se queredes vos engadir algo, se algún apuntamento por aí, non? Que nos quede. Se non, eu vos vou a pedir unha última cuestión a cada un de vos. E vamos a comenzar aquí por Fina, vas a ser a primeira. Que nos digades cada un, pois, un deseso que vos gustaría para o novo ano 2020, sobre todo en materia de igualdade, non? Falando de igualdade e de non violencia de xénero tamén.
Pois a min gustaríame que no vindeiro ano 2020 que non houbera tantos asesinatos ou violencia ou tanta violencia de xénero. E pois gustaríame que a sociedade se dera conta de todo o malo que é para unha muller sentirse agredida.
Sentirse agredida, ¿no? Muy ben, pasamos por aquí. Xa, a Alicia tamén, contanos ti.
Pois a min gustaríame, neste caso falo no centro, no instituto, que normalizasen máis iso, porque hubo un caso que fai uns días de que un compañeiro da miña clase, especificamente, cando pasábamos por onde está o corredor, cas figuritas, deulle golpes por facerse guai, sin haber leído antes o que era nin nada. E a min, que eu participei neso, e sei o que costou e o que represente tal, parece moi mal, a verdad.
Falta de respeto total, non só polo traballo, senón polas vítimas e as mulleres en xeral, claro. Moi ben explicado. Fátima.
Eu, a verdad, o que máis espero é que a xente se conciencie, como ben dixo Fina, que a sociedade se dé conta do problema, porque penso que xa é un pilar básico para solucionar o problema, porque se a xente non se dá conta do que pasa, non se vai a mañar.
Que isto ten que cambiar.
Claro.
Sí ou sí, pero xa... Moi ben, Tiago.
Pois a min gustaríame erradicar por completo a violencia de xénero, xa que non vexo que diferencia hai entre ser home e ser muller, porque creo que todos na sociedade temos que ser iguais, cos mesmos dereitos, sabes? É que, por exemplo, non exista o famoso teito de cristal que moitas mulleres pois non poden optar a postos de traballos que pois, están perfectamente cualificadas. Entón, pois...
Claro. Que ao gallá, non? Que non tivésemos que falar máis de violencia de xénero, non? E que a igualdade fose efectiva, non? Fose certa. Continuamos agora con Angélica.
Pois eu estou de acordo cos meus compañeiros que a sociedade non debería, por exemplo, se un home e unha muller están traballando xuntos, que non existira unha diferencia de soldo entre cada un, que o home gañe máis e unha muller gañe menos, que debería ser igual, non
discriminación, non?
Claro,
por
claro.
Sexo. Incluso tamén, bueno, se pode engadir ata nas tarefas, non? Do fogar, claro. Tamén, que eso tamén pasa, non? A discriminación, non? De que parece que só unha parte ten que facer as tarefas e outra non.
Sí, como que, o sea, non debería ser que as mulleres fixesen a comida, todo eso, e os homes non fagan nada. Tería que ser igual todo, que os homes e as mulleres fixeran o mesmo, as labores domésticas, os pagos, os traballos, todo eso.
Que sempre hai excepcións, non? Hai xente que, bueno, pues homes que sí que o fan, outros a mellor que non, pero sí tamén fan outras tarefas. En fin, que haxa máis igualdad, que eso sería tamén positivo, non? Para, polo menos, como decíamos antes, reducir, non? As vítimas mortais desta lacra, non? Que é a violencia machista. Moitísimas grazas, aos cinco e tamén a Cristina por estar unha vez máis aquí connosco. Desexarvos unhas boas festas, non menoso, pois a todo o equipo de Igualdade Ecuado e a Xulia Magariños, e que, nada, seguiremos falando con vos,
Sí, para cando, ano, cando nos convidedes, nos tamén. Vimos encantadas, ¿a que sí?
Sí,
sí.
Sí. Claro. Pois nada, a próxima, pois vades a ter que facer unha, por menos unha lectura, non? A ver, ¿os podéis preparar para una lectura?
O claro que sí.
Y si no, pues claro, una pequeña sí. Representación también, que podría estar...
Como, bien, como para cuando veñamos a siguiente vez, ya tenemos lidos los dos libros que están en no club de lectura ahora mismo, pues podemos comentar las lecturas, se animan o... Bueno,
sí. ¿Vos animades?
Pero sí. Nos volvemos.
Aceptades sí. Ahí o reto, sí, de estar otro día por aquí y hacernos unas lecturas y, como di Cristina, comentalas, ¿no? Y intentar también, bueno, pues trasladarle a veciñanza, ¿no? A toda audiencia que nos escueta, pues a importancia, ¿no? Que ten conceptos como os que demostrades hoxe aquí, pues traballar y o bonito también que traballar por la igualdade. Gracias de verdad, de todo corazón.
Gracias a vos.
Igualmente. Adiós.